internetin bilbili babbanamu sanirratti namii gammachuu qaba. Warri internetin deebiteef gammachuu qaba. Bulchaan godin wallaggaa dhiyaa obbo Eliyaas Ummata. Ammatti ummati odeeffannoo vaayirasii koronaa kanallee argachuu danda'a jedha.
Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa guyyaarraa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin tajaajilli Itiyoo Teleekoom Oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaatti adda ancitee ture akka banamu ibsuu isaanii hordofee hawaasa biratti miirri akkamii akka uumame hubachuudhaaf namoota muraasa bilbilaan dubbisnee turre. Obbo Waaqgaarii Waaqwayyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu jiraatu miira itti dhagahame haala kanaan ibsanii jiru. Jiraatan magaalaa Naqamtee obbo Tolaa Booruu jedhamanis banamuu tajaajila interneetaaf bilbilaa irratti yaada qaban haala kanaan ibsanii jiru.
Tajaajila interneetii kan dhiyeeffamuusaa baay'ee na gammachiiseera. Nama dhuunfaatti odeeffannoo garaagaraa ho'aa ta'e argachuu nan danda'a. Odeeffannoo na fayyadu. Uummatni isaan yeroo ammaa immoo haala qilleensaa wajjin ol qabatee dhukkuba epidemiikiin kee kana ittiin of ittisuu fi odeeffannoo argachuu nan danda'a. Akkasuma hawaasni miidiyaa manaan qabnee interneetii kanaan fayyadamuu danda'a.
Mee amma daldala irratti sochii diinagdee irratti maayini bu'aansa?
Daldala irratti namni oomisha isaa tokko sooshaal miidiyaadhaan oomisha isaa beeksisa namni baay'ee fayyadamaadha.
Jiraattuu magaalaa Gamsaa kan ta'an adde Teenis Alamuu gama isaaniitiin miira itti dhagahame akkasitti ibsatanii jiru.
Baay'ee immoo waa'ee bilbila kana dubbanne irratti immoo dhuftanii nurraa fuutanii innan bilbila kana iyyannee turre. Arraan bilbile koo maatii koo obboleessa koof nan dawwale mucaan koo jirti turte gidda fiidhamu seetis nan bilbile dawwannee walumannee waa'ee dhukkuba kanaas walittiinnee baay'ee gaggaafannee manataa. Baay'ee suwannii adursa na deemina nama si dhabbateena maalif jedhina jennee hundumaa walitti himne baay'ee galatoofanne.
Dhimma kanarratti jiraataa magaalaa Dambiidoolloo tokkos akkas jedhan.
Maqaan koo Daawud Jaalaan jedhama. Neetoorkii baadiyyaa sadii fi nurra addaan jiree ture. Neetoorkiin baduudhaan kan ka'e namoonni naannoo kana keessa jiraatan maatii isaaniitti wajjin soorattanii wajjin wal quunnamaan turre. Baay'ee neetoorkiin jiruudhaan kan ka'e baay'ee rakkachaa turre. Haaluma amma keessa jirullee adda baasuu fi neetoorkiin barbaachisu ture. Ekonomikaaliidhaan wantoota adda addaatiin baay'ee miidhamaa ture jiruudhaan sadan darban. Maasaa guyyaa irraa kan neetoorkiin nu gadhiifamee jira. Neetoorkiin nu gadhiifamu sadii uummatis annuutis baay'ee gammannee jirra. Neetoorkiin immoo wantoota baay'ee nama barbaachisu keessaa wanta guddaadha akka dhala namaa tokkotti.
Bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Ummataa tajaajilli bilbilaaf interneetii kan addaan cite sababa dhabamuu nageenyaan wal qabate ta'uu ibsuun teeknoolojii kana hojii mallee fayyadamurraa hojii gaariidhaaf fayyadamuun barbaachisaadha jedhan.
Karaa Itiyoo Teleekoomii darbee ciccitiinsi jiru akkuma jirutti ta'ee inni kun garuu ifatti dubbachuudhaaf rakkoo nageenyaa wal qabate godina kana keessatti waggoottan lamaan sadan darban maal akka hojjetamaa ture siin beekama. Keessumaa bara darbe immoo amma caasaan mootummaa diigamutti hojiin hojimaatti baluutti daldalli misoomni ijaarsi adda addaa amma dhaabbatutti ga'ee ture. Dirqamaa yeroo muraasaas oopereeshinii adda addaa gaggeeffamaa tureen immoo wal qabatuun dhaabbatee ture. Wanti tokko akkuma gaarummaas qabu garummaas qaba. Miidhaan adda addaa hin geenye jechuun hin danda'amu waan argamee jira. Nageenyaatiinis immoo fudhanne akkuma kana humni sooshaal miidiyaa kanatti fayyadamee uummata sodaachisaa ture, gidsisaa ture, dhoorsisaa ture, birrii fidii asiin bahii achiin galii laguu labsuu fufuu banuu akka barbaadan godhaa turan kunis yoo isaanitti adabamanii fi baay'ee kan gadi bu'e. Gama kan biraatiin immoo hojii mootummaa adda addaa hojjechuudhaaf hojii hawaasummaa qaamni godina kana keessa jiraatu baay'eensaa firoota qaba godina adda addaarraa. Naannoorraa biyyarraa biyya alaarraa qaba. Isaan kanaan wal quunnamuu irratti hojii daldalaa irratti hojii biizinasii adda addaa keessatti walumaa galatti hojii mootummaas hojii dhuunfaas hojii maalis hojjechuudhaaf hin barbaachisa. Addunyaa maalirra akka jirtus hordofuudhaafis wanti kun akka inni barbaachisu beekamaadhuma. Gabasii garanni isaa sirriitti ilaalame nuti yaada laanne qaamni olii dhufes qorannaa gaggeesse akkuma ammanaa bilbilte kanaa guyyaa faatii kaasee gaddiifameera jechuudha. Waan darbeerraa hin baratama amma yeroo ammaatti nageenya laalchisee sadarkaa yaaddessaarras wanta hin jirreef hawaasnis akka kanan dura waan hin taaneef waan biyya diiguuf waan jeequmsa adda addaa uumuuf itti fayyadamuu dhiise uummata uummata irratti kakaasu amantii 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 irratti nagaasu, sabaaf saba walitti buusu, buqqaasu, ajjeesu, diriirsuu kanaaf itti fayyadamuu dhiise hojii qaroominaaf hojii biyya ijaaruuf akka itti fayyadamu ta'u akka inni qabu yaada adda addaa nuu kaasaniiru.
Tajaajilli bilbilaaf intarneetii jalqabamu kanaan wal qabatee sadarkaa idilee addunyaatti yaaddoo kan ta'eef Itoophiyaa keessattis uumamuu kan himamaa jiru weerara vaayirasii koronaa COVID-19 jedhamee waamamu dursanii ittisuudhaaf akka galtee dabalataatti fayyadaa jira jechuun kan isaan dubbatan.
Kanaan duras taanaan neetwoorkiin kun hin jiru jedhamee wanti taa'an hin jiru. Televizyiiniidhaanis, miidiyaa adda addaatiinis, reediyoodhaanis nama darba. Waltajjiidhaanis immoo wal waamuudhaan lakkoofsa muraasa godina irratti waamuudhaan, aanaa irratti waamuudhaan hubannoon kennamaa ture jira akka waliigalaatti. Namni nageenye sababa neetwoorkiin hin jiruuf hin nageenye wanti jedhamu hin jiru. Mootummaan naannoos guyyaa guyyaatti koree adda addaa dhaabbateen sadarkaa taanaa pirezidaantiin yoo sadarkaa federaalaatti fudhanne muummichi ministeeraa, ministeerri fayyaa qaamoleen adda addaa guyyaa guyyaatti miidiyaadhaan darbaa jira. Isa kanas immoo qaama televizyiinii kan hin arganneef qaama aksesii adda addaa hin arganneef immoo nus fuunee waltajjii adda addaa xixiqqaa uumnee gadda barsaana kan turre. Kanaaf isa kanaan wanti kanaan dhaabbatee hin jiru. Amma immoo gadhiifamuunsaa moor namni aksesii gama adda addaatiinis kan biyya alaas haa ta'u kan biyya keessaas argachuu akka danda'u beekama. Guyyaa irraatti keessa deebinee qaamota ilaalu gurguddaa dhaabbilee amantaa koree adda addaa sadarkaa godinaatti dhaabbatanii namoota muraasa dhimmisa kallattii kan isaan ilaalu walitti fidnee akka mittiin adeemuu dandeenya caalmaatti lafa qabsiisuu dandeenya kan jiru irratti guyyaa irraatti mataasa mareedaa kan qabnu. Kanaaf isa kanas namni odeeffannoo akka nu argatu gochuudhaaf gaheen kun qabu guddaa jedhama.
Godinaaleen Horroo Guddoo Wallaggaa, Qeellem Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti tajaajilli bilbilaaf intarneetii jalqabamuusaa bilbilaan mirkaneeffannee jira. Godina Shawaa Lixaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz keessattis tajaajilli intarneetii addaan citee ture akka jalqabame bilbilaan odeeffannee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.